Estas en Esperanto.
Triple Z 92.3 FM.
3 zo 92.3 FOMO. Estas la unua postagmese, lundo la 31 de octobro 2016, via auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon de la tuta teamo.
Saluton de mi, Laszlo.
Kaj saluton de Carlo.
Mi estas Francisca, mi kunmetis la eroin de la programo, kaj funksigas la panelon. Do, pasintan semajnon kaj ĉi semajne estas la tempo por celebri ĉevalojn. Morgaŭ estas feria tago por la Melburna pokalo. Hodiaŭ okazas prezentado de la ĉevaloj en la centro de la urbo. Ni ne vidos tion, kompreneble, ĉar ni estas ĉi tie en la studio. Sed ĉu vi vetos morgaŭ?
Jes, Francisca, de la kliniko, de dializo kliniko, ni ludas. Kaj mi aĉetis 2 biletojn, kostas $4. Do mi esperas mi povas venki.
Kaj eble vi gajnos 4,000, ĉu? Opli?
Ne. Ĉirkaŭ 30 homoj estas en la ludo.
Jes, do, sed via parto povas esti tion. En la Melburna pokalo foje oni gajnas multe da mono, ĉu ne? Kaj vi, Karlo?
Mi cesis veti jam pli ol 15 jarojn antaŭe.
Kaj ĉu vi tamen rigardos la kuradojn?
Ne. Mi ne havas televidon.
Oh, jes, sed vidu, ofte homoj kuniĝas kaj rigardas kune. Estas bona momento por havi amuzon kaj renkonti la geamikojn, ĉu ne?
Jes, ankaŭ Francisca kaj Carlo, la radio stacio, la sport, la ĉevalo stacio, vi povas aŭskulti.
Yes,
estas multe da. Do, ni tamen parolu pri la hodiaŭa programo.
Yes.
Pri kio vi volas paroli, Les?
Mi parolos, mi elektis 2 artikoloin, la unua ambaŭ en monato, la unua 23 horoj, 59 minutoj, 60 sekundoj, baldaŭ estas la super sekundo. Skribis Jean-Jacques Vintreken. Kaj la dua, kiel konduki la Esperanto-mondon, skribis Etuso Miyoshi.
Kaj vi, Karlo?
Do, hodiaŭ mi elektis 2 artikolojn el Monato. La titolo de la unua artikolo estas "Ĉu geedziĝo estas luksaĵo?" Kaj la titolo de la dua artikolo estas "Jam oficiale Okcitanio."
Kiu skribis la artikolon pri geedziĝo?
Skribis Feriol Meki.
Ĉu?
Ne.
Mi pensas ke ne. Ne.
Yep.
Mi pensas ke vi eraras, sed ne gravas, ni vidos poste. Do, ni havos iom pli da korea kulturo. Ni aŭdos intervjuon de Han Sugeju aŭ Kristalo pri wombulismo. Kaj kun Andre kaj Colette Weiss ni aŭdos pri la sukcesoj de la teknologio pri suna aviadilo. La artikolo aperis en la sago numero 111. Mi parolos pri la festo Durga, pri kiu informis Prodip Doto, kaj fine mi havas anoncon pri renkonto en Kreto. Kompreneble ni aŭdos kelkajn kantojn. La himno de la tero, cantita de la etai cantistoi de la urbeto Mo, Mi plu brilu de Fernando Maia, Spit al vi de Jomo el la compact disco Jomo Occitanas, cae de la sama compact disco Sub la fenestro de la Reggio. Do ni tui auscultu la interviewon pri vombulismo cun cristallo.
Ocasos en Seulo du gravai congressoi, tiun la UCON kai anca la SAT congresso. Do por tiui homoi qui desiras cesti amba congressoin au almena unu el ili, estas bone iom si pri la culturo de Koreujo. Cristallo lau mia compreno, vombulismo estas religio aparta al Koreio. Ĉu jes?
Yes.
Kaj ĉu vi povas iom priskribi vombulismon? Kio estas la fondo de tiu religio?
Vombulismo antaŭ 101 jaroj naskiĝis Koreo fondis.
Kio estas la nomo de la fondinto de vombulismo?
Fondinto estas Park Jung-bin, kutime nomas lin Sotesano Daejongsa. Do antaŭ cent unu jaroj li fondis vombulismo.
Ĉu vombulismo estas tute nova religio aŭ ĉu ĝi apogas sin sur religioj jam konataj?
Vombulismo estas korea nova religio rilate al budhismo.
Do la bazo estas tamen budismo.
Yes.
Sed kio estas la diferenco inter vombulismo kaj
fondinto pensas ke ideo vombulisma ideo similas budhismo.
Kai kio estas la diferenco?
Yes, diferenco.
Kio estas la diferenco?
Tamen respekto budhismo. Respekta budhismo. Yes.
Do en via ĉiutaga vivo, kiel ano de vombulismo, kion vi faras?
Kredanto, vi ĉiutage studas mensostudo.
Studas kion? Ĉu la fondinto skribis librojn?
Librojn estas jam. Do libro tradukiĝis Esperante.
Kaj kio estas en tiuj libroj? Kio estas la nomo de tiuj libroj?
Fondinto kreis maldikan libron Tongzan. Tiu libro havas ideon de fondinto.
Do, exemple, kio estas la ideoj de tiu fondinto? Kion li enfazas?
Kredantoj devas lerni, studi, eble, edo ĉiutage devas por malbonan karakteron aŭ malbonan penson porigi aŭ bonigi bonan karakteron aŭ bonan penson.
Do estas laboro sur si mem.
Lia do devas meditado ĉiu matene aŭ vespere oni devas meditadi por trankviligi korpon kaj menson.
Ĉu oni meditas sidante en tiu aparta pozicio?
Yes.
Lotusa pozicio?
Yes.
Ĉu estas la nura maniero por mediti aŭ ĉu oni povas ankaŭ mediti moviĝante?
Aŭ sia volo. Yes.
A vi mem electas?
Yes, electas. Mi kutime mi Sidas cruroi con e
yes con la cruroi crucigitai
es crucigitai tamen iom speris min do shanji povas shanji
yes
laus ia volo yes
yes tamen, do ne esas tre stricta
yes o flexebla tamen menso kai corpo tranquilli
yes kai krom meditado ĉu estas io alia
liberentas tio tage liberentas por mia sano corpo yes. sano kai menso tranquilligi yes
tia. Kai ĉu estas iu certa nombro da reverencoj kiun vi devas fari
cent ok pojojn mi liberentas
do cent ok ĉiu tage
yes
Ĉu ankaŭ estas preĝoj aŭ ĉanti?
Ĉantadi? Oh yes, o povas meditadi aŭ ĉantadi ambaŭ.
Sed ĉu tiun religion oni praktikas sole hejme? Aŭ ĉu foje vi renkontiĝas kun aliaj anoj de ombulismo?
Semajn fine dimanĉe kutime oni devas iri al religio de ombulismo dimanĉe. Do tie kolektis kune meditas kaj pastro predikas ĉirkaŭ. Eble unu horon ĉiu dimanĉe preĝas.
Ĉu estas kvazaŭ preĝejo?
Jes, ombulisma preĝejo estas je tiu loko troviĝas.
Kaj kiel ĝi aspektas? Ĉu se mi promenas
simbolo estas cirklo.
Jes, kial cirklo? Ĉu tio havas apartan signifon?
Cirklo estas apartenas ĉiujn tuto universala universo yes
do ni pensas ke la formo de la universo estas cirklo
yes
kaj ĉu tio ankaŭ
tion havas
ĉu referencas
duro simbolo
yes ĉu tio ankaŭ referencas al la vivo de homoj ki oni naskiĝas, vivas, mortas, kaj aliaj homoj naskiĝas, vivas, mortas.
Yes, tion. Nuna mondo aŭ pasinta mondo, venonta mondo, tion havas.
Jes, ĝi inkluzivas pasintecon, nunon kaj estonton.
Yes.
Kaj ĉu estas multe da homoj kiuj praktikas ombulismon?
Multe. Ombulisma preĝejo havas 400 religiojn tutmonde. En la tuta mondo havas ĉirkaŭ 400 religiojn, ombulisma religiojn.
Do tio ne estas aparte korea. Ĝi komenciĝis en Koreujo, sed ĝi disvastiĝis tra la mondo. Ĉu tra Azio nur aŭ ankaŭ Eŭropo, Ameriko?
Tuta mondo.
Nun ĝi estas en la tuta mondo.
Eĉ Afriko estas. Ameriko, Sudameriko, Eŭropo, Azio, Ĉinio.
Kaj ĉu en tiu religio estas hierarkio? Do vi diris ke estas pastroj?
Yes.
Ĉu la pastroj havas apartan vivon?
No. Ideo ombulismo estas tute egale viro kaj virino tute egalas, sed pastroj ke pastroj povas ke edziĝo tamen vira pastro nur edziĝis tam virina pastro ne edziĝis
Do la viro rajtas edziĝi, sed la virinoj ne.
Virinoj jam rajtas, tamen ne edziĝas. Mem ne edziĝis.
Ĉu la pastroj rajtas ankaŭ havi infanojn?
Jes. Jes. Ankaŭ havas infanojn, tamen virina pastrino ne edziĝas.
Do estas
la volo.
Yes, yes, esas diferenzo inter la sexo.
Tamen ĉar multajn aborojn ili havas. Ne povas zorgi sian familio. Tia eble tial ili ne edziĝas.
Do koran dankon por malkovrigi al ni iom de tiu religio kiun oni ne bone konas. Dankon.
Tio estis kristalo Hang Sugeiwi, kiu parolis pri vombolismo. Kaj se vi volas si pli pri tiu religio, ciam estas Budo en la uko, do certe estos unu en Seulo. Do nun ni aŭdu la kanton La Himno de la Tero, kantita de la etaj kantistoj de la urbo Mo. Estis la etaj kantistoj de la urbo Mo, urbo en Francujo, kiu kantis la himno de la tero. Do nun ni aŭskultos Laszlo, kiu volas paroli al ni pri scienco, pri iom komplika, ĉu ne?
Jes, tempor mezurado. 23 horoj, 59 minutoj, 60 sekundoj, baldaŭas la supersekundo. Estas preskaŭ noktomezo la 31 de decembro 2016, ie en Britio, Britio, iu homo kiu volas capti la preciza momenton de la iar shangio. Exidas quelcae momentoi antau la decdua ce sia computilu atrante, spectante la tempromortrilon sur la ecrano. Li vidas che mire la montrilo ne saltas quia cutime de 23 horoi 59 minutoi 59 secundoi al nulo 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 nulo. Sed unue alla 23 horoi 59 minutoi 60 cae unu secundum poste la unu nulo 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 nulo. Cio clarigas tiun stranga necutiman prescau superalan secundo 23 horoi, 59 minutoi, 60 secundoi. Foie ani aldolas la iaru unu croman secundon, la tiel nomatan super secundon, au aldonan secundon, por agordi la horlogion, tempon cun la reala dauro de la tagoe. La tagoe ia ne havas constantan dauron, sed iom post iom ili iomete pli longigas. Por clarigi tiun, ci fenomenon, necessas expliki iom pri la mesuro, la captado se tri al dri, de la tempo. La tago, pli precise la suntago, estas la tempo dauro, inter du sinsequae culminoi de la suno. La taga culmino de la suno ocasas tiam ciam la stelo atingas siam plei altan puncton super la horizonto. En tiu momento, gio centro tuŝas imagan duon ciclon ciu unuigas la nordan cae sudan punctoi de la horizonto cae trapasas la zenito, nome la puncton ciu trovigas recte super la capo de la observanto. Tiu dun circlu estas nomata la loca meridiano, en la latina vortu meridies, kie signifu estas tagmezo. La momento de la culmino determinas la veran locan tagmezon, locancia protio che la tero turnigas en orienta directo. La tagmezo ocasas pli frue, oriente de la observanto cae pli mal frue, occidente de ili. Ja suntago, alivorte la tempo dauro, inter du sinsequai tagmezoi, consistas el dudequar horoi, cae prescau egalas la periodon cium la tero besonas por plenumi unu completa rivoluon circau sia asco, axo. En iu ne tre fora pasintezo oni agordigis la horlogioin cun la loca tagmezo, ciu tiu cele estis precise mesurata en astronomiae observatorioi, por tiu oni usis telescopoi muntitae lau la suda-norda directo, ciu estis moveblae nur lau tiu directo. Oni nomas tiu specan iloi meridianae telescopoi, char ili trovigas recte sub la loca meridiano de la concerna observatorio. La tempo agordita cun la loca tagmezzo pro men compreneblae chialoi nomigas la loca tempo, sed estas complicaso la rotazia axo de la tero montras dequilezon compare cun le ebenu de la orbito circa u la suno, cae cetere tiu orbito ne estas perfecte circa, sed iom elipsa. Tiu causas differenzo inter la mesurata suntaga dauro cae la ordinara taga dauro, dudequar hora, laura horlogioi. Tiu differenzo shangigas de unu sezono al alia cae gia maximuma sumo estas 15 minutoi. Oni forigis tiun varian differenzoi pere de correcto, quiu basigas sur la avareggia nombro de la tag mezai tempoi, mesurata et la iaro. Del tiel correctata tempo estas la loca mesuma tempo. Lau la tiea horzono, do suffice longe, post la mal corcado de la champon boteloi. Unu secundo poste vi povas admiri se vi suffice attentas la super secundon, nulo, quindec minutoi, sesdec secundoi, sur la tempo montrilo de via computilo. Loggiantu de Novjorko, kie vintre la bezono estas utoco, minus quin, male attentu tion, kio okazas ce lia computilo la 31 de decembro, je 18:00, 59:59. Ciam ciam ni volas capti la tempon, gi glitas tra niae fingora kiel loza sablo. Ciu Albert Einstein ja ne diris che la fluo de la tempo estas illusio. Illusioi ne estas capteblai. La verkanto kaj la redakcio deziras al vi agrablan supersekundon de Jean-Jacques Vintreken el Nederlando.
Do se estas nur illusio, kial oni devas esti tiom preciza?
Yes, Francisca, kiam ni havas mezo nocto en Melbourne, en Australio, mi ne bezonas, ni turnis la horloĝon unu horo pli.
Ah, yes.
Do, estas ne exacte mezo nocto.
Yes, ni scias tion, che ni ne povas esti tiom precisai, sed la apparatoi nun povas. Do, jen alia teknologia miraklo, suna aviadilo. Raportis pri gi Colette kaj André Weiss en la revuo La Sago numero 111 sub la titolo Successoi teknologia kaj homa. Do, la 26 de julio 2016, la suna aviadilo SOI-2 finis la circaoteran flugadon, kiun gi comensis la 9 de marto 2019. Per 17 etapoi, SOI-2 flugadis dum 15 horoi 6 minutoi. La flugdistanzo de la circaotera flugado estas proximume 43.041 kilometroi. La suna aviadilo estis alterne stirita de André Borschberg kaj Bertrand Picard, kiuj estas svisaj civitanoj. Komence, 12 etapoj estis antaŭkalkulitaj. Fine, 17 etapoj estis necesaj por efektivigi la ĉirkaŭteran flugadon. Dum la flugvojo de Nanjing en Ĉinujo ĝis Hawaii, unu haltejo okazis en Japanio pro la malbonaj veterkondiĉoj. La usona trasflugado efektiviĝis 9 etapojn anstataŭ 2 etapojn. Por iri de Sevilo en Hispanujo ĝis Abu Dhabi en la Unuiĝintaj Arabaj Emirlandoj, unu haltejo okazis ĉe Kairo en Egipto. Plie, dum la flugado inter Japanio kaj Hawaii, la baterioj estis difektitaj pro tro alta temperaturo de tiuj ĉi. Do, la aviadilo SOI-2 estis senmovigita de julio 2019 ĝis marto 2016, dum la necesa periodo por fabriki novajn bateriojn en Svislando kaj instali ilin en la aviadilon. Evidente, tiu sukceso estas la frukto de skipo, kiu kunigis 16 da fakistoj. Pluraj inter ili troviĝis en la kontrola centro de la misio en Monaco. Do, kiel funkcias la suna aviadilo? La proceso konsistas en sinsekvo de transformoj. La fotovoltaj ĉeloj convertas la sun energion en electron, la electro povas ĉu esti stokata en la baterioin, ĉu senpere esti transdonata al la motoroj. La motoroj transformas la ricevitan elektron en mekanikan povumon por turnigi la helicoin, do por flugigi la aviadilon. Dum la flugo, la piloto calculas la kvanton de energio kiun li bezonas por la flugrapido kaj la altiĝrapido de la aviadilo. Laŭ la taga aŭ nokta momentoj, la aviadilo uzas tage la energion kiu senpere originas el suno, matene kaj vespere la energion kiun senpere originas el suno kaj la energion stokitan en la baterioj. Nocte, nur la energion stokitan en la baterioj. Fresh date, la observeio de Nauna Loa en Usono publikigis studon kiu montras gravan altigion de la kvanto de la karba gaso en la mondo. Do, estas grave trovi teknologiojn ne poluantajn. La projekto Solar Impulse kontribuas tion. Yes, do estus bone se oni povas uzi la sunon por funkciigi la aviadilon.
Yes, kaj mi pensas estas la ne tre facile fari.
Do, ne estas por morgaŭ, ĉar nuntempe la rapideco de la aviadilo estas inter 36 kaj 90 kilometrojn por unu horo. Do, mi pensas ke mi ne volas iri al Eŭropo je tiu rapideco.
Ne.
Do, nun ni aŭskultu vin, Karlo. Estas tute alia sfero, vi ne plu parolas pri teknikologio, sed pri emocioj.
Ĉu geedziĝo estas luksaĵo? Hodia Orienta Azio, precipe Ĉinio, Koreio kaj Japanio alfrontas gravajn demografajn problemojn. Malkresko de la nasko kvanto kaj malmultiĝo de la loĝantaro. En Japanio en 2011 la loĝantaro kulminis je 126.8 milionoj. Kai ekde nun daŭre malmultiĝas. En Ĉinio kaj Koreio laŭ la registaro la loĝantaro malkreskos ekde la jaro 2030. Pluraj fakuloj tamen diras ke la malmultiĝo komenciĝos jam antaŭ 2023 en ambaŭ landoj. Notindas, ke en aziaj landoj ekster geedzecaj naskoj okazas ekstreme malofte. En 2006 ĝis 2007 en Japanio 2.1% de la infanoj estis ekster geedzecaj. En Koreio 1.5% kaj en Singapuro 1.4%. La komparo kun Eŭropo estas frapa. Francio 15.4%, Svedio 15.7%, kaj Germanio 30%. En aziaj landoj infanoj naskiĝintaj el ne geedzoj estas malhonoraj. Krome ege malfacilas la vivo de solaj patrinoj. La malgrandiĝo de la loĝantaro evidente rezultas el malmultiĝantaj geedziĝoj. En Japanio la proporcio de ne geedziĝantaj gejunuloj pli kaj pli altiĝis. En 2010 35 13.6% de la viroj kaj 23.1% de la virinoj inter 35 kaj 39 ankora ne geedziĝis, kaj la plimulto el ili supozeble neniam geedziĝos. En Ĉinio la ekzisto de multaj needziĝintaj viroj presentos grandan socian problemon. Laŭtaske en 2012 sen edzinaj viroj inter 25 kaj 60 jaraj superas la sen edzaj virinoj en tiu kategorio je 30 milionoj. Oni timas, ke tia malekvilibro estigos socian maltrankvilon kaj perfortan agadon de iu viroj. Multaj gejunuloj en Ĉinio, Koreio kaj Japanio ne havas stabilan okupon, per kiu ili povus subteni sin kaj sian partneron. En Ĉinio kaj Koreio multaj junuloj, precipe viroj, rezignas pri la espero pri regula okupo. Luceio kaj edziĝo en Japanio pro la manko de laborforto la senlaboreco estas malalta, sed gejunuloj ne povas akiri regulajn okupojn kun sufiĉa salajro. Krom la ekonomia flanko, la gejunuloj ne favoras am-aferon. Ili timas malsukceson kaj vundiĝon. Ne malmultaj gejunuloj preferas vivi solaj kaj liberaj, ĉuante sian ŝatatan hobion. En Koreio 61% de la viroj kaj 72% de la virinoj, kaj en Japanio 53% de la viroj kaj 62% de la virinoj rigardas geedziĝon ne bezonata, skribis Ishikawa Takashi.
Ŝajnas, ke tio ne estas nur en Japanujo, sed ke estas la ĝenerala tendenco en la riĉaj landoj, ĉu ne?
Yes. Yes, kaj antaŭ en la speciale katolikaj landoj la virino havis bebo kaj ne edziĝis, estas terura.
Oh, yes. Nun estas terure pro la finanza flanco, ne plu pro la honoro. Estas iom malsama. Do, ni auskultu la canton de Fernando Maia, Mi plu brulu.
Tu mi accoro floras, che hai spinto io a noi.
Tio estis la canto Mi plu brilu de Fernando Maia. Kaj nun Laszlo,
yes.
La compreneble la movado estas sufiĉe grava.
Yes,
do kion opinias Setsuo Miyoshi?
Kiel konduki la Esperanto mondon? La usono filosofio To Podge assertis che conante pri maljusta angla dominado de ricciai landoi al pusi la anglan alla mondo. Samas al murdo ca stelado, raito pri usurpo al marriciai landoin devas esti urgega temo por reformi en la nuna mondo. La belga politic reudito Vo Paris diris che nur la denascae angloi ricevadas complezon cio creas maljustan mondon. Almenau duono alla angla landanoi devas pagi la costoin por lerni la anglan al neanglan lingvanoi. Aliflanque, la Canada politica scientisto Vo Kimlitska opinias che la movigio de Europa Unio iom postion limigas pro la angla lingua elito. Estas granda risco pri neniigo de la democratia baso se oni ne discutas pri societo, economio cae gravae aferoi, inclusive de aliae decidoi per ciutaga lingvo. La lingua erudito Philipson forlasinte siae colonion Anglio cae Usono profitas per politico cae commerzo quia resultis en havado cae antaonenigo de hemegonia positio por la angla per nazia strategio. 1993 pro IMF For financai condicioi oni devis shangi la educado de la Swahila alla angla kai tiel plu. Diversai gravuloi am conscias che la angla dominado ne bonas tia necessa strategio por trafe contraustari. Bon chance esperanto mortintoi heredigis la UEA por la disconigo de la movado. Ni respectu lian volon. Chancoi por esti auscultitai existas. Ni povas aperigi dec foie tut page la saman annonzon en la plei prestigiai giurnaloi e ciu Esperanto Unio Lando. Europa Unio Lando, pardonimi. Tio estos ja vetado de sed se oni ne vetas nenia revansigio okazos. Plie, ni memoru ke en 1955 UEA translokigis alla havenurbo Rotterdam kai non trovigas en donacita domo. Ciu ne venis iam tempo, nin demandi, ciu effektive havenurbo estas la plei giusta loco por la sideo de nia movado. Bruselo estas la ĉefurbo de facto de EU. Gi estas effektive la plei trafa loco por lobbyado antaŭ diversaj politikaj instancoj de EU kaj ankaŭ ĉe NROI. Por profiti et tio ne sufficias nur foiae visitoi al Bruselo, sed daura restadi tie cae forte activi en la giusta loco. Eblezzo por revenigo de la monda ordo existas ciae supre dirite, au ciuni ciui senesperigis cae agas ciae hobbyistoi. Considerante, nian nunan forton sufficius malgranda officeio cun minimum stabo, directoro cae secretario, la alian servoi cae productoi de UEA onista stransigu al landoi, che costoi estas considerante pli malaltai, jen nur quecae exemploin. minimumai salaroi en Nederlando 1501 euroi. Posto gis 15 gramoi 2.15 euroi. En Rotterdam 1.167. Polando la minimum salario 430, Brasilo 219, Ucrainio 48 euroi. Aceto de plia domo en Rotterdam pli en radicigigos nian asocion tie cae malfacile eblos movigi. Nun estas decida tempo por Bruselo cae por bona utiligo de nia mono. Nicune realigu la Ludovican revon. Au ciu dormigi la monon en banco estis pli sage, scribis et suo miosci.
Yes, certe la commercisto e la entreprenisto in farastion ili preferas usi la laboron de lando kie oni malpli pagas, ĉu ne?
Ankaŭ
oni ankaŭ devas imiti tion?
Yes, kaj mi pensas ke kiam havas Esperanto kongreso tra la mondo, veturi estas kostas multe, do multaj de esperantistoj ne povas sapagi kaj aĉeti flugbiletojn.
Yes, sed la congresso ne dependas de tio, ĝi ŝanĝiĝas la loko. Ŝanĝiĝas ĉiun jaron, estas alia afero, ĉu ne?
Yes.
Yeah. Do, nun iru al Okcitanio.
Yes. La ŝtatkonsilo de Francio validigis la nomon Okcitanio por la nova regiono kreita de la kunigo de Languedoko, Rusiljono kaj sudo Pireneoj. La decreto estis publikigita la 28 de septembro, kaj ci difinas ke Tuluzo estos la ĉefurbo de la nova regiono. Tiu decreto estas la kulmino de longa proceso por elekti la nomon de tiu regiono. Creita pasintiare cadre de territoria organizo en Francio. La decido sequa strategion de parto de la occitanisma movado que respectas retan vocionadon organizitan de la autoritatoi que quar dec 5% electis la nomon Occitanio. La alia ebloi en la vocionado estis long vedeco Occitanio Cataluna Lando cae Pireneoi Mediterraneo. Tamen granda parto de la occitanisma movado estas mal contenta pritio regiona nomo. Lau ili, la regiono covras nur 36% de Occitanio cae concernas nur 35% de ciai locantaro. Malfermita lettero lancita de la collectivo hoc puvenso protestas contra tiu confisco de la landa nomo. La letteron subtenas 20 de asocioi cae circa 100 da unuopai subscribantoi. La decan de septembro 22.000 personoi manifestaciis en Perpignano por postuli che la regiona nomo estu Occitanio Cataluna Lando, cae petis specialan statuson por la norda de Catalunio, kio trovicas en tiu regiono. Enta la manifestaciantoi trovicis 147 urbestroi de la Cataluna Departamento de Francio. Ni ne estas contra Occitanio, ni estas favorai alla Cataluna lando, diris la geografista Joan Pesat della Universitata en Universitato de Perpignano. En la Francia Stato, la Departamento cae la regione ciam habis nomoin neutrain geografiaen au de malnovae provinciae. Nun ili electis in identetsan nomon, kiu relatas lingvon kaj kulturon de unu parto de la teritorio, sed en la regiono estas du lingvoj, la okcitana kaj la kataluna, li nuancis. Tiu manifestacio estis la kulmino de jaro da protestoj en norda Katalunio kontraŭ la regiona nomo, skribis Ferriol Mekip.
Jes, estas malfacile akordiĝi la historion kaj la nuna tempo.
Jes,
laŭ mi estas pluraj eraroj tiaj en la nomoj de provincoj en Francio. Bedaŭrite. Do nun, Kristnasko ĉi tie estas granda festo, sed en Barato la granda festo estas Durga. Tion informis nin Prodip Doto. Li diras, ke Durga estas la ĉefa diino de Shakti, energio, kaj en hinduismo la diino Durga estas rigardata kiel Ma, patrino, kiu donas energion kaj protekton al sia bebo. La idolo de Durga karakterizas ŝian venkon super la bubala demono Mahishasur, kaj tiel ŝi protektis kiel patrino la tutan mondon el la demona povo. Ies rilato kun sia patrino estas la plej kara kaj la plej dolĉa inter ĉiuj homaj rilatoj. Ĉi tiun universalan rilaton la bengalanoj simbole memorigas al ĉiuj homoj de la mondo pere de la tradizia festo Durga Puja, adorinte la diinon Durga, la universala patrino. La vorto Puja signifas di servon. En la bengala cultura concepto, la Durga festo ricevas alian dimension crom gia originala concepto mita. Oni consideras che ciu jare Ma Durga con siai gvar gefiloi alvenas al sia patra heimo je la sesa tago post la plen luma tago de la hinda monato Ashvin, do de mes septembro al mes octobro, kai restas tie por kvin tagoi. Ĉi tiun grandan alvenon oni celas celebri grandiose pere de la granda kunveno de la homaro sen considere sekto kai religio. Cie en la mondo, cie bengalae familioi loggias, bengalanoi arrangias la feston cun la helpo de aliai baratanoi cae locai homoi allogitai de la universala temo de la festo. Ciel esperanto celas ligi la mondon lingve, tiel la Durga festo celas ligi la mondon spirite. Do eble balda oni havos tian feston en Australio.
Yes,
mi aŭdis pri ĝi estis menciita, sed mi ne scias ĉu vere ne estas sufiĉe publika tiukaze.
Multaj de baratoj loĝas en Melburno.
Yes, sed tio estas Bangaloro.
A Bangaloro.
Yes, estas nur parto de ĝi. Do nun estas anonco de la tempo de la grecae mitoi, ciam Teseo mortigis la virbovon, nenio rimarkinda ocasis en Creto gis nun. Sed, nun ocasas io alia mita. Junulara rencontigio de dec junai esperantistoi, de nulo gis tridec vignaroi, quiui de la dectria gis la dudeca de aprilo 2017 cun venos en la Esperanto domo de Ani Grant en Neapoli, malgranda urbo en Creto. Oni devos pagi nur 20 € ciutage po la mangioi. Jen la condicioi, ne devas esti pli ol 10 homoi, ili devas paroli malsamain lingvoin, esti progressantoin, sed ne tro spertai parolantoi de Esperanto. Do, se vi pensas che vi successas eniri citiun labirinton, scribu al Ani Grente, je la ret adreso anigrente@hotmail.foro. Ani estas lao la franca maniero a cun du no i e. Kai grente, kiel oni prononsas gin, nur en unu vorto. Do, havu bonan restadon tie cun Ani Grant. Per tio ni atingis la finon de nia elsendo. Se vi desiras reagi al gin, seldu anin al ni messagion, je la adreso trizozozo@esperanto.com. Kai se vi volas reauskulti, estas due blezoi, au la retejo de la radio, www.trizozozo.com.au, au la retejo de la Melburna Esperanto Asocio, www.esperanto.com.au. Do, cis laudo de Francisca.
Cis laudo de Carlo.
Cis laudo de Laszlo.
Kai ni audu compreneble canton pri Occitanio de Jomo el la compact disco Jomo Occitanas, kai la titolo estas Spit al vi.